Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση γυναικών. Επίσης, το επεισόδιο περιέχει ηχητικό υλικό το οποίο είναι σκληρό και σε κάποια κομμάτια του ο ήχος είναι δυνατός. Οπότε έχετε το νου σας όσοι το ακούτε με ακουστικά. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Παγιδευμένες σε ένα μπαλκόνι, δύο νεαρές γυναίκες νιώθουν μια παγωμένη απειλή να τις περικυκλώνει. Ο αέρας πυκνός, καθώς μια φωνή τις διατάζει να συμμορφωθούν. Η αμυδρή λάμψη των φώτων της πόλης από κάτω φαίνεται τόσο μακρινή, τόσο σουρεαλιστική. Ο φόβος φωλιάζει στον λαιμό τους και με κάθε χτύπο της καρδιάς τους η πίεση να πηδήξουν εντυνόταν. Ένα σκληρό τελεσίγραφο κρέμεται στον αέρα και παραδομένες σε αυτή την κακόβουλη δύναμη αναρωτιούνται αν η ζωή τους θα τελειώσει εδώ, από τα χέρια κάποιου που κάποτε τις αγκάλιαζε. Πατούν στην άκρη. Η Άβυσσος από κάτω φαίνεται σαν αιωνιότητα μακριά. Μία αόρατη μορφή ελέγχει την μοίρα τους. Σε εκείνη την ανατριχιαστική στιγμή κρατάνε την ανάσα τους. Ο τρόμος σαν κύμα γεμίζει τα σπλάχνα τους. Ο άνεμος ουρλιάζει στα αυτιά τους. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ένα σπρόξιμο. Ένα άφημα των χεριών. Και το μπαλκόνι εξαφανίζεται. Όταν τα σώματά τους συναντήσουν το παγωμένο έδαφος, μέσα στον χορό του εξαναγκασμού και της απόγνωσης, θα βρουν το μακάβριο τέλος τους.
And that's where I cut her open, when you told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat the
flowers. And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ιούλιος του 2011 και βρισκόμαστε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σάιμον στέλνει ένα γραπτό SMS στην σύντροφό του Λίζα. «Νόμιζα ότι σου είπα να μην το φορέσεις αυτό. Μη βαφτεί σήμερα. Δεν το χρειάζεσαι». Η Λίζα απαντάει στον Σάιμον. «Είμαι πάντα στο σπίτι και σε περιμένω. Δεν πάω πουθενά. Δεν κάνω τίποτα χωρίς την άδειά σου, χωρίς να σε ρωτήσω. Χωρίς να είσαι εντάξει με όλα. Και δεν κάνω τίποτε άλλο χωρίς να μου το πεις εσύ. Τίποτα». Σάιμον: «Έτσι». Λίζα: «Σάιμον, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Σκέψου λίγο, όταν δεν είμαι μαζί σου, είμαι μόνη μου, δεν μιλάω». Σάιμον. Όχι, δεν είσαι. Λίζα. Δεν μιλάω. Είμαι μόνη μου. Η Λίζα Χάρνουμ, που καταγόταν από το Τορόντο του Καναδά, ήθελε να ανοίξει τα φτερά της και να πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία. Το 2005, παρόλο που φοβόταν να αφήσει την οικογένειά της, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο άλμα, με την μητέρα και τον αδερφό της να υποστηρίζουν την απόφασή της σε κάθε βήμα. Η Λίζα ήταν μια νεαρή γυναίκα με ενέργεια, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Εξωστρεφής και πάντα με χαμόγελο, της άρεσε να χορεύει και να διασκεδάζει. Ο ερχομός της στην Αυστραλία την γοήτευσε τόσο πολύ που ήθελε να πάρει την υπηκότητα. Καθώς όμως η βίζα εργασίας της είχε λήξει, για να μείνει στην χώρα έπρεπε να βρει δουλειά εγκεκριμένη από τις Αυστραλιανές αρχές. Έτσι το 2009 έπιασε δουλειά στην Σχολή Αισθητικής και Κομμωτικής Australian Hair and Beauty College στο Σίδνεϊ. Η αγάπη της για την μόδα, το μακιγιάζ και ό,τι είχε σχέση με την ομορφιά την έκαναν να διαπτρέψει. Τα έξοδα όμως ήταν αρκετά και σκέφτηκε πως θα ήταν καλό να τα μοιραστεί με κάποιον συγκάτοικο. Έτσι όταν γνώρισε τον εισαγωγέα παπουτσιών Σάιμον Γκίτανη μέσω ενός άντρα με τον οποίο τότε έβγαινε, η πρόταση του Σάιμον να της νοικιάσει τον ξενώνα του μέχρι να βρει κάτι καλύτερο, ήταν για την Λίζα μία ελκυστική ιδέα. Ο 36χρονος Σάιμον ήταν διασκεδαστικός, αγαπούσε την πολυτέλεια και απολάμβανε τα ακριβά πράγματα στην ζωή. Πήγαινε συχνά γυμναστήριο, φορούσε φανταχτερά και στυλά τα ρούχα και είχε αδυναμία στα ακριβά ρολόγια και στα παπούτσια. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας κακοποιός που είχε καταδικαστεί για αποδοχή κλοπημαίων και για 2 βίαιες επιθέσεις. Χωρίς να το γνωρίζει η Λίζα, ζούσε με έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί σε 2,5 χρόνια φυλάκισης επειδή δάγκωσε το αυτί ενός αστυνομικού. Το 2001 ο Σάιμον συνελήφθη με 55 χαπάκια έκσταση και μετρητά 5.200 δολάρια στην κατοχή του. Παρά το ποινικό του μητρό, κατάφερε να θάψει το παρελθόν του και το 2010 η Λίζα πίστεψε στο προσωπείο που της παρουσίασε. Αρχικά οι δυο τους ανέπτυξαν μία φιλία, η οποία μέσα σε 2 μήνες μετατράπηκε σε ρομαντική σχέση. Το ρομάντζο όμως στην σχέση τους κράτησε λίγο και σύντομα τα δεσμά του Σάιμον γύρω από την Λίζα άρχισαν να σφίγγουν. Το 2010 η νεαρή γυναίκα ήταν καλεσμένη στον γάμο μιας φίλης στον Καναδά και αποφάσισε να πάει. Ο Σάιμον την ανάγκασε να πάει μετά την τέλεση του γάμου, καθώς δεν του άρεσε η σύντροφός του να βρίσκεται σε πάρτι με πολύ κόσμο. Ήταν ζηλιάρης, γεμάτος ανασφάλειες και τρομερά κτητικός. Η Λίζα δεν ήθελε να τον κάνει να νιώσει άβολα και δέχτηκε το αίτημά του, ανεξάρτητα από το πώς ένιωθε η ίδια για αυτό. Για το συγκεκριμένο ταξίδι ο Σάιμον της έδωσε ρητή εντολή να επισκεφτεί μόνο την οικογένειά της, να μην δει κανέναν φίλο ή φίλη της και να μην πάει σε κανένα πάρτι. Όταν το αεροπλάνο της προσγειώθηκε στον Καναδά, είχε στην ιδιοκτησία της νέο κινητό τηλέφωνο. Είπε στην οικογένειά της ότι της το έδωσε ο Σάιμον και ότι έπρεπε να το έχει πάντα μαζί της. Εν αγνία της, ο σύντροφός της είχε εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό υποκλοπής και παρακολούθησης. Αυτό του επέτρεπε να γνωρίζει πού βρισκόταν ανά πάσα στιγμή και μπορούσε να διαβάσει τα γραπτά μηνύματά της και τα email της. Μόλις η Λίζα βγήκε από το αεροδρόμιο, το τηλέφωνό της δεν σταμάτησε να χτυπάει. Δεν υπήρχε στιγμή στο ταξίδι που να μην την καλούσε και να μην έλεγχε πού βρισκόταν. Αν της τηλεφωνούσε και δεν του απαντούσε, την ξανακαλούσε μέσα σε 2 λεπτά. Όταν μία ξαδέρφη της έστειλε μήνυμα μέσω Facebook για να την καλέσει σε ένα πάρτι, η Λίζα της απάντησε αμέσως, ζητώντας της να αποσύρει την πρόσκληση. Ήξερε ότι ο Σάιμον θα έλεγχε τη σελίδα της στο Facebook για να διαβάσει τις αναρτήσεις, τα μηνύματά της και τα σχόλια. Οι φίλοι της, βλέποντας τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στο Facebook μαζί με τον Σάιμον, αναρωτιόντουσαν γιατί να είναι με έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα. Όταν η νεαρή γύρισε στην Αυστραλία, η ανάγκη του Σάιμον για απόλυτο έλεγχο έγινε αποπνικτική. Άρχισε να αγοράζει ο ίδιος τα ρούχα της και να της λέει τι θα φοράει καθημερινά. Την ανάγκασε να πετάξει όλα τα φανταχτερά ρούχα και τα φορέματά της. Η ντουλάπα της άδειασε από τις γόβες της και την θέση τους πήραν απλά και ίσια παπούτσια. Φαρδιά ρούχα, χωρίς φανταχτερά σχέδια και χρώματα, ζιβάγκο και κλειστές μπλούζες, καθόλου make-up, μαλλιά πάντα πιασμένα κοτσίδα και βλέμμα χαμηλό. Αυτή ήταν πια η καθημερινότητά της. Η οικογένειά της και οι φίλοι της άρχισαν να παρατηρούν μια μεγάλη αλλαγή στην προσωπικότητά της. Η αυτοπεποίθησή της και το ταπεραμέντο της είχαν πλέον εξαφανιστεί. Πράγματα που έκανε παλιά και απολάμβανε ήταν πια απαγορευμένα. Και η Λίζα έδινε συνεχώς δικαιολογίες στην οικογένειά της γιατί δεν μπορούσε να τα κάνει. Ενέδινε στους χειριστικούς τρόπους του Σάιμον και δεχόταν σιωπηλά τη νέα τάξη πραγμάτων που της επέβαλε. Δεν μιλούσε ποτέ για τον τρόπο που θα ήθελε να ήταν η ζωή της. Ο Σάιμον είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο της ζωής της, του μυαλού της, και η ίδια είχε γίνει αγνώριστη στους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Η απομόνωσή της συνεχίστηκε με την δολοφονία της καριέρας της, όταν ο Σάιμον εμφανίστηκε μια ημέρα στην σχολή της και προκάλεσε τεράστια σκηνή, αναγκάζοντας την έτσι να τα παρατήσει. Το σχέδιο του Σάιμον προχωρούσε με επιτυχία. Η Λίζα ήταν πια ένα κενό κέλυφος, χωρίς δουλειά, χωρίς φίλους, χωρίς ελευθερία να ζήσει, να ντυθεί και να εκφραστεί. Ζούσε έναν εφιάλτη, στον οποίο δεν μπορούσε να κάνει κυριολεκτικά τίποτα χωρίς την άδεια του Σάιμον. Δεν είχε καριέρα, φίλους ή χόμπι. Οι ώρες της, από τότε που ξυπνούσε μέχρι την στιγμή που θα έπεφτε το βράδυ να κοιμηθεί, ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Ένιωθε παγιδευμένη, χωρίς ανάσα, ανήμπορη και φυλακισμένη. Δεν μπορούσε να βγει από την σχέση αυτή για να ζήσει την ζωή της όπως ήθελε. Ένιωθε πως ο Σάιμον παρακολουθούσε ό,τι έκανε, ό,τι έλεγε, όπου πήγαινε και ό,τι έτρωγε. Οι δικοί της τις έλειπαν τόσο πολύ. Ένιωθε απλά ότι ήταν μια ζωντανή νεκρή. Παρά το γεγονός ότι η σχέση του ζευγαριού ήταν γεμάτη καυγάδες, μετακόμισαν σε ένα νέο διαμέρισμα για να κάνουν μια καινούργια αρχή. Η Λίζα πίστευε ότι η αλλαγή αυτή θα την έκανε ευτυχισμένη, ικανοποιημένη και κατασταλαγμένη. Ήταν όμως ακριβώς το αντίθετο. Οι δυο τους μετακόμισαν σε ένα πολυτελές διαμέρισμα σε μια αριστοκρατική περιοχή που έβλεπε στο πάρκο Χάιντ. Η νεαρή Λίζα αγάπησε με μιας τη νέα του γειτονιά και το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση υπήρχε πάρκο που μπορούσε να περπατήσει οπότε ένιωθε ότι έπρεπε να ξεφύγει, ήταν για αυτήν ένα μικρό βάλσαμο. Ο Σάιμον όμως είχε ήδη φροντίσει να μετατρέψει το νέο διαμέρισμα σε μία ακόμα φυλακή. Μία ημέρα πριν μετακομίσουν, γέμισε με κρυφές κάμερες όλους τους χώρους του διαμερίσματος, ακόμα και απ' έξω, για να παρακολουθεί κάθε της κίνηση. Η θηλιά της υποτιθέμενης αγάπης έσφιξε ακόμα πιο δυνατά. Τα Χριστούγεννα του 2010 η Λίζα επέστρεψε στον Καναδά για να επισκεφτεί τους δικούς της για τις γιορτές. Το άτομο που είχε μπροστά πλέον η οικογένειά της ήταν ένα άγνωστο πλάσμα. Αν και είχε ακόμα το όμορφο χαμόγελό της, ήταν τυλιγμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με φαρδιά και απλά ρούχα. Δεν φορούσε μακιγιάζ και τα μαλλιά της ήταν μόνιμα τραβηγμένα προς τα πίσω σε κότσο. Έδειχνε καταβεβλημένη, συναισθαλμένη πυθύνια, μία σκιά του παλιού εαυτού της, μία κενή εικόνα της παλιάς της ύπαρξης. Η επίσκεψή της ήταν πολύ σύντομη και η εντολή του Σάιμον να δει μόνο την οικογένειά της ήταν ακόμα σε ισχύ. Η σχέση του ζευγαριού είχε φτάσει στα όρια. Αν η Λίζα έκανε το παραμικρό χωρίς την ρητή συμφωνία και άδεια από τον Σάιμον, αυτός έβγαινε εκτός εαυτού και εξαπέλυε πάνω της τον θυμό του. Η νεαρή γυναίκα αναγκαζόταν να ζητάει συνέχεια συγγνώμη, ακόμα και για το πιο απλό πράγμα, δίνοντας έτσι στον Σάιμον περισσότερο έλεγχο πάνω της και ως αποτέλεσμα περισσότερες συνέπειες. Το κινητό της είχε γεμίσει με μηνύματα από τον Σάιμον, στα οποία της έλεγε «Σε παρακαλώ μην αφήσεις κανέναν άντρα να σου μιλήσει σήμερα και σε παρακαλώ μην κοιτάς κανέναν, καθώς τα μάτια σου πρέπει να κοιτάζουν μόνο εμένα, τον έναν και μοναδικό». Οι ειδικοί της άνθρωποι προσπάθησαν να την διαβεβαιώσουν ότι ήταν δίπλα της κάθε στιγμή που ήθελε να μιλήσει και την οικέτεψαν να μην γυρίσει στην Αυστραλία. Ο φόβος όμως την έκανε να επιστρέψει. Ο ελεγκτικός Σάιμον την έκανε να νιώθει πως όλοι οι καυγάδες τους ήταν δικό της φταίξιμο και σκέφτηκε ότι ήταν στο χέρι της να αλλάξει και να γίνει αυτό που ο Σάιμον ήθελε πραγματικά. Ιούνιο 2011, στα 300 γενέθλιά της, η Λίζα τηλεφώνησε στην μητέρα της. Αραβωνιάστηκε, της είπε. Ο Σάιμον της έκανε πρόταση γάμου μπροστά στις κάμερες σε ένα μεγάλο δείπνο που είχε διοργανώσει με όλους τους φίλους του και την οικογένειά του. Αλλά δεν υπήρχε κανένας από την οικογένεια της Λίζα. Μόλις τελείωσαν τα χειροκροτήματα και τα συγχαρητήρια, ο Σάιμον είπε σε όλους τους παρευρισκόμενους «Βρήκα επιτέλους κάποια να με υπηρετεί». Τα νέα του Αραβώνα, που για άλλους θα ήταν χαρμόσυνα, έπεσαν σαν κεραυνός στην μητέρα και τον αδερφό της. Η Λίζα δεν τους είχε πει ποτέ ότι σκεφτόταν να τον παντρευτεί και δεν ήξεραν πώς να την κάνουν να αλλάξει γνώμη. Σοκαρισμένοι, αρνήθηκαν να την συγχαρούν. Την ημέρα των γενεθλίων της, η νεαρή γυναίκα κοιτούσε στεναχωρημένη το κινητό της. Κανείς δεν της είχε ευχηθεί και ένιωθε πιο μόνη από ποτέ. Οι δικοί της έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την πείσουν ότι είχαν επικοινωνήσει μαζί της και κανείς δεν ήξερε γιατί δεν είχε λάβει ούτε ένα μήνυμα. Αλλά ο Σάιμον ήξερε. Είχε φροντίσει να σβήσει από το κινητό της όλα τα μηνύματα από οικογένεια και φίλους που της ευχόντουσαν χρόνια πολλά. Η Λίζα βρισκόταν σε αδιέξοδο. Ήθελε κρυφά να φύγει από την σχέση. ωστόσο ένιωθε ότι μένοντας με τον Σάιμον είχε περισσότερες πιθανότητες να γίνει Αυστραλός πολίτης. Η χειριστικότητά του είχε φτάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό που όποτε η Ελίζα σκεφτόταν να φύγει, πίστευε πως αυτό θα τον κατέστρεφε και δεν ήθελε να τον πληγώσει. Ακόμα κι αν πονούσε, ακόμα κι αν ήταν δυστυχισμένη, μόλις ο Σάιμον εξέφρασε την δυσαρέσκειά του ή την αποδοκίμαζε, έβαζε την ευτυχία του πάνω από τη δική της. Και κάθε φορά έμενε. Κάθε φορά γύρισε στην φυλακή της. Κάθε φορά δολοφονούσε ψυχολογικά τον εαυτό της, επειδή την είχε ανάγκη. Δεδομένου ότι ο Σάιμον δεν της επέτρεπε να πηγαίνει γυμναστήριο, της προσέλαβε μία γυναίκα personal trainer. Μέσω της personal trainer η Λίζα γνώρισε άλλη μία γυναίκα. Και σύντομα εκμυστηρεύτηκε και στις δύο τα πάντα, λέγοντάς τους ότι ένιωθε έτοιμη να φύγει από αυτή τη σχέση. Οι νέες φίλες της αποφάσισαν να την βοηθήσουν και άρχισαν να αποθηκεύουν τα ρούχα που τους έφερνε κρυφά. Όταν όμως ο Σάιμον έμαθε τι γινόταν, εξαγριώθηκε και απαγόρεψε στην Λίζα να έχει επαφές μαζί τους. Στην συνέχεια έστειλε SMS και στις δύο γυναίκες, λέγοντάς τους ότι η Λίζα δεν ήθελε να τις ξαναδεί. Κάτι που αυτές δεν πίστεψαν, γιατί ήξεραν ακριβώς τι συνέβαινε. Η Λίζα αναρωτήθηκε πώς ήξερε ο Σάιμον κάθε της κίνηση, κάθε λέξη, κάθε ανάσα που έπαιρνε. Στις 29 Ιουλίου του 2011 κάλεσε κρυφά την μητέρα της στον Καναδά και την παρακάλεσε να έρθει στην Αυστραλία καθώς την είχε ανάγκη. Όταν ο Σάιμον της είπε ότι ήξερε τα πάντα για το τηλεφώνημα αυτό, όλα άρχισαν να βγάζουν νόημα. Έψαξε κρυφά τον υπολογιστή του και οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν. Ο Σάιμον παρακολουθούσε το τηλέφωνό της και μέσω spyware ήταν σε θέση να διαβάζει μηνύματα και email. Χωρίς να χάσει λεπτό εκείνο το βράδυ, μάζεψε όσα πράγματα μπορούσε ώστε την επόμενη μέρα να φύγει. Και το πρωί ντύνεται βιαστικά και κλειδώνεται στο μπάνιο για ένα ακόμα τηλεφώνημα στην μητέρα της. Όσο της λέει πως ετοιμάζεται να φύγει, σε ένα χαρτάκι γράφει: «Υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης μέσα και έξω από το σπίτι». Κόβει το χαρτάκι σε κομματάκια και το βάζει στην τσέπη του τζιν της. Μόλις βγαίνει από το μπάνιο, ο Σάιμον την πλησιάζει, ζητώντας της να μιλήσουν. Η Λίζα όμως έχει πάρει την αποφασή της. Θα φύγει. Και λίγο πριν τις 10 το πρωί, η νεαρή γυναίκα με μια τσάντα στο χέρι βγαίνει από το διαμέρισμα στον διάδρομο με κατεύθυνση το ασανσέρ. Ο Σάιμον τη ορμάει από πίσω, την αρπάζει και βάζει το χέρι του στο στόμα της για να πνίξει τις φωνές της. Την τραβάει πίσω στο διαμέρισμά τους. Οι κάμερες παρακολούθησης που είχε βάλει ο ίδιος ο Σάιμον καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, όσο η Λίζα προσπαθεί μάταια με την τσάντα της να χτυπήσει την πόρτα του διπλανού διαμερίσματος, φωνάζοντας «Θεέ μου, βοήθαμε». 69 δευτερόλεπτα μετά, και αφού ο Σάιμον την έχει σύρει με την βία μέσα στο διαμέρισμα, το σώμα της Λίζα Χάρνουμ θα βρεθεί στο πεζοδρόμιο. Με την τσάντα της ακόμα στο χέρι της, η νεαρή γυναίκα έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του 15ου ορόφου. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το σώμα της διπλώθηκε και έσπασε κυριολεκτικά στα δύο. Οι κάμερες καταγράφουν τον ντυμένο με πιτζάμες Σάιμον μισό λεπτό μετά να μπαίνει στο ασανσέρ. όπου σηκώνει σαν χαμένο στα χέρια του προς τον ουρανό και πιάνει το κεφάλι του. Μέχρι να φτάσει κάτω στην είσοδο, το πεζοδρόμιο είχε ήδη γεμίσει με κόσμο που προσπαθούσε να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια στην Λίζα. Είναι όμως πολύ αργά. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Σάιμον τους έδωσε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησε στο τραγικό θάνατό της. Τους είπε ότι η αραβωνιαστικιά του φερόταν ιστερικά. Βγήκε στο μπαλκόνι και έσκυψε από την κουπαστή, καθώς ήθελε να πατήσει στην μεταλλική επέκταση που υπήρχε μπροστά από το μπαλκόνι τους. Αυτός προσπάθησε να την σώσει, κατά τα λεγόμενά του. Αλλά η Λίζα γλίστρησε και έπεσε. Αρχικά ο Σάιμον δεν συνελήφθη και ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές, καθώς έως εκείνη την στιγμή ο θάνατος της Λίζα θεωρείται ένα τραγικό ατύχημα. Όταν όμως εμφανίστηκε ένας μάρτυρας με πληροφορίες που ανέτρεψαν την έρευνα, όλα θα αλλάξουν. Ο μάρτυρας αυτός, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην περιοχή, δήλωσε ότι άκουσε περίγες κραυγές. Όταν σήκωσε το βλέμμα του, είδε έναν άντρα χωρίς μπλούζα, με τα χέρια του τεντωμένα, να πετάει από τον μπαλκόνι του 15ου ορόφου κάτι σκούρο που έμοιαζε με σακίδιο. Δήλωσε ότι δεν είδε το αντικείμενο να πέφτει στο έδαφος, αλλά είπε ότι πήγε προς την οδό που ήταν το κτίριο, όπου είδε ένα πλήθος κόσμου να στέκεται πάνω από ένα σώμα. Η αστυνομία, συνεχίζοντας τις έρευνες, μπήκε στον υπολογιστή του Σάιμον και βρήκε τις κάμερες παρακολούθησης, καθώς και το εγκατεστημένο spyware στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή της Λίζα. Οι ελεγκτικές αυτές ενέργειες του Σάιμον σόκαραν τους αστυνομικούς που ανέλαβαν την υπόθεση. Όταν έλεγξαν τις κάμερες, βρήκαν το βίντεο με τον Σάιμον να σέρνει την Λίζα πίσω στο διαμέρισμά τους με το χέρι του να φημώνει το στόμα της. Το πρόσωπό της ήταν τρομοκρατημένο και τα μάτια της γεμάτα φόβο και πανικό. Τα χέρια του σφίχτηκαν γύρω από το πρόσωπο και τον λαιμό της και την τραβούσαν πίσω στο διαμέρισμα. Η αστυνομία είχε τώρα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να τον κατηγορήσει για φόνο. Έτσι το 2013 ο Σάιμον Γκίτανη κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 26 χρόνια φυλάκισης. Στον Καναδά, η μητέρα της Λίζα, η Τζόουν, περίμενε ακόμα το τηλεφώνημα της κόρης της που θα της έλεγε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο. 10 ώρες μετά, το τηλέφωνο της Τζόουν θα χτυπήσει, αλλά θα είναι οι Καναδέζικες αρχές. Και τότε η μητέρα της Λίζα κατάλαβε ότι η κόρη της δεν θα γυρίσει ποτέ. Κατάλαβε ότι ο Σάιμον την είχε δολοφονήσει επειδή προσπάθησε να φύγει από την σχέση. Επειδή η Λίζα προσπάθησε να γλιτώσει. Το ίδρυμα Λίζα Χάρνουμ που ιδρύθηκε λίγο καιρό μετά λειτουργεί με μία μόνο αποστολή. Να βοηθήσει όλες τις οικογένειες να ζουν με ασφάλεια, απαλλαγμένες από φόβο και απαλλαγμένες από ενδοοικογενειακή βία. Το Ίδρυμα παρέχει υποστήριξη και ενδυναμώνει τις οικογένειες που πλήττονται από αυτή την βία, ενώ προσπαθεί να αποτρέψει και να τερματίσει τον κύκλο της κακοποίησης μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλλαγής. 8 Αυγούστου του 2014 και βρισκόμαστε στην παραλιακή κοσμοπολίτικη πόλη Surfers Paradise ή αλλιώς Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία. Η Γουαριένα Τακπούνο Ράιτ γεννήθηκε στις Φιλιππίνες και μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία με την μητέρα της Μέρτζαμπεθ όταν ήταν μόλις ενός έτους. Όσο ζούσε στη Νέα Ζηλανδία, η μητέρα της έκανε άλλη μία κόρη, την Μαρέτζα, και οι αδερφές μεγάλωσαν μαζί δεμένες και αχώριστες από την αρχή. Όλοι όσοι γνώριζαν την Γουαριένα την περιέγραψαν ως ένα όμορφο, έξυπνο και στοργικό άτομο με απίστευτη αίσθηση του χιούμορ και όρεξη για φάρσες. Η ωριμότητα και η υπευθυνότητά της την ξεχώριζαν. Φρόντιζε πάντα την μικρή της αδερφή και ήταν ένα άτομο πάνω στο οποίο μπορούσες πάντα να βασιστείς. Το καλοκαίρι του 2014 η Γουαριένα ήταν καλεσμένη στον γάμο ενός φίλου της που θα γινόταν στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας. Καθώς ήταν πολύ ενθουσιασμένη με το ταξίδι, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για διακοπές όσο ήταν εκεί. Πήρε μια επιπλέον εβδομάδα άδεια από την δουλειά της για να μείνει μετά τον γάμο και να απολαύσει τον χρόνο της. Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Ιουλίου του 2014, όταν η 26χρονη γυναίκα αναχώρησε από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα γυρνούσε ποτέ ξανά σπίτι της ζωντανή. Λίγες ημέρες μετά την αφήξή της, αποφάσισε να μπει στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να δει τι είδους ελεύθεροι άντρες ζούσαν στην περιοχή. Ανάμεσα σε αδιάφορες επιλογές, έπεσε πάνω στο προφίλ του 28χρονου Gable Tosti. Η φωτογραφία του χαμογελαστού και γεροδεμένου νεαρού ήταν ό,τι έπρεπε για την νεαρή Γουαριένα και τις στιγμές ξεγνιασιάς και καλοπέρασης που ήθελε να ζήσει. Με το πρώτο μήνυμα στην εφαρμογή, οι προσωπικότητες των δύο νέων τέριαξαν και το ζευγάρι πέρασε την επόμενη εβδομάδα στέλνοντας μηνύματα ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσοντας φωτογραφίες και υποσχέσεις για θερμές στιγμές. Ο ενθουσιασμός της ήταν τόσο έκδηλος που μίλησε ακόμα και στην αδερφή της για τον Γκέιμπλ, παρομοιάζοντάς τον με τον αγαπημένο της φανταστικό χαρακτήρα Σαμ Winchester από την τηλεοπτική σειρά Supernatural. Τα μηνύματά τους γέμιζαν τις ημέρες τους και αποφάσισαν ότι μόλις έβρισκαν ελεύθερο χρόνο θα βρεθούν από κοντά. Για τον Gable Tosti, έναν αυτοχαρακτηριζόμενο μοναχικό τύπο χωρίς πραγματικούς φίλους, η 4η Ιανουαρίου του 2010 ήταν σημείο καμπής. Αποφάσισε να στραφεί στο μοναδικό γκρουπ ατόμων που εμπιστευόταν, δηλώνοντάς τους ότι ήθελε να αλλάξει τους τρόπους του. Ο Gable αρκετές φορές ένιωθε εκτός τόπου και χρόνο, αλλά ο νεαρός κάτοικος της Χρυσής Ακτής, μπαίνοντας στο online forum bodybuilding.com MISC, μια ανδροκρατούμενη ομάδα με λάτρεις του bodybuilding, ένιωθε πως επιτέλους είχε βρει τον χώρο που έψαχνε. Ο Tosti ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα του φόρουμ. Αρχικά έψαχνε συμβουλές για συμπληρώματα bodybuilding και μετά οι συζητήσεις μεταπηδούσαν σε θέματα όπως η οικονομία και η φιλοσοφία. 5 χρόνια νωρίτερα, ο Gable και 5 φίλοι του από το σχολείο μπλέχτηκαν σε μια παράνομη επιχείρηση έκδοσης ψεύτικων ταυτοτήτων. Συνελήφθησαν όμως και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Για τον νεαρό, η εμπειρία αυτή τον έκανε να αποσυρθεί κοινωνικά. Παρά το γεγονός ότι ήταν εργατικός, αλλά και δίστροπος, όταν έπιασε δουλειά στην επιχείρηση του πατέρα του, όπου εγκαθιστούσε μοκέτες, δυσκολευόταν να δημιουργήσει έστω και τυπικές σχέσεις με τους συναδέλφους του. Ο Gable έγραψε στους online φίλους του στο φόρουμ πως έπρεπε να κόψει επαφές κυριολεκτικά με όλους τους φίλους του και να εξαφανιστεί. Με την ενθάρρυνση και την συμβουλή τους, μετατράπηκε σε έναν νεαρό που αγαπούσε τα γρήγορα αυτοκίνητα, το bodybuilding και τις πολλές γυναίκες. Κάποιοι τον περιέγραψαν ως playboy, καθώς ο ίδιος είχε δηλώσει ότι μέσα σε ένα χρόνο είχε κάνει σεξ με 100 γυναίκες. Ο Τόστη τελικά θα έκανε μία σειρά από επιλογές που θα τον έφεραν στον δρόμο της Νεοζηλανδής Γουαριένα Ράιτ τις 7 Αυγούστου του 2014. Στο ένα και μοναδικό τους ραντεβού, η μοίρα της νεαρής είχε ήδη γραφτεί. Μετά τον γάμο στις 6 Αυγούστου, όπου ήταν καλεσμένη η Γουαριένα, νίκιασε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στο Surfers Paradise. Μία περιοχή γεμάτη καφετέριες, νυχτερινά κλαμπ, καταστήματα και ψηλά κτίρια που πλαισιώνουν την όμορφη παραλία με λευκή άμμο. Ένα δημοφιλές σημείο για τους τουρίστες, ιδιαίτερα τους νέους που θέλουν να απολαύσουν την θάλασσα, τον ήλιο και το σέρφινγκ μαζί με τη νυχτερινή ζωή. Όσο βρισκόταν εκεί, η Γουαριένα συνάντησε μια παιδική φίλη της, με την οποία θα πέραγαν μερικές ώρες μαζί, χαλαρώνοντας την παραλία, κάνοντας βόλτες και βγάζοντας αμέτρητες σέλφι. Την επόμενη ημέρα, στις 7 Αυγούστου, η Γουαριένα και ο Γκέιμπλ κανόνισαν να βρεθούν για πρώτη φορά από κοντά. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας τους απαθανάτησε να συναντιούνται έξω από ένα κατάστημα γύρω στις 9 παρατέταρτο εκείνο το βράδυ. Λίγες στιγμές αργότερα φαίνονται να περπατούν προς την πυραρία μιας ταβέρνας Surfers Paradise. Λίγα λεπτά μετά βγήκαν και πήγαν σε μια κάβα για να αγοράσουν εξάδες μπύρες. Στην συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα του Γκέιμπλ, το οποίο βρίσκεται στον 14ο όροφο ενός πολυόροφου κτηρίου. Οι δυο τους πέρασαν συνολικά 5,5 ώρες μαζί στο πολυτελές διαμέρισμά του, πίνοντας αλκοόλ, κάνοντας σεξ, ακούγοντας μουσική και βγάζοντας φωτογραφίες. Η νεαρή γυναίκα για κάποια ώρα ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την μικρή της αδερφή, στέλνοντας τις φωτογραφίες όπου ήταν μαζί με τον Γκέιμπλ. Οι δυο τους συνέχισαν να πίνουν με ασταμάτητο ρυθμό. Και τότε ήταν που ο Γκέιμπλ αποφάσισε να ηχογραφήσει τα πάντα στο κινητό του. Ήταν κάτι που ο νεαρός έκανε συνέχεια τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που έβγαινε με γυναίκες, αποθηκεύοντας μάλιστα τα ηχητικά ντοκουμέντα με τίτλο «Συνέβρεση 20», «Συνέβρεση 21», «22» και ούτω καθεξής. Του άρεσε να έχει ηχητικές αποδείξεις για το πώς εξελισσόταν η κάθε νύχτα. Ηχητικές αποδείξεις που σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν απίστευτα σημαντικές. Στην ηχογράφηση το ζευγάρι ακούγεται να γελάει, να συζητάνε, να αστειεύονται. Σύντομα όμως η κατάσταση θα πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο Γκέιμπλ δήλωσε αργότερα ότι όσο πιο πολύ έπινε η Γουαριένα, τόσο επιθετική γινόταν. Γύρω στη 1:35 η Γουαριένα ακούγεται να εκνευρίζεται με τον Γκέιμπλ, κατηγορώντας τον ότι της έκλεψε το κινητό της. Αυτός της λέει πως δεν το έχει. Η νεαρή όμως δεν τον πιστεύει. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο είναι μεθυσμένοι. Ο Γκέιμπλ ακούγεται να τη ζητάει να ηρεμήσει, λέγοντας ότι δεν έπρεπε ποτέ να της δώσει τόσο πολύ να πιει. Αυτή του λέει πως θέλει να φύγει επειδή είναι λίγο βίαιος. Τότε ο νεαρός προσφέρεται να τους μαγειρέψει φαγητό, ώστε να πάρουν δυνάμεις και τα πράγματα φαίνεται να ηρεμούν. Για λίγο όμως, καθώς η κατάσταση γίνεται και πάλι επιθετική. Τότε ακούγεται σαν η Γουαριένα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να μιλάει σαν κάτι να περιορίζει την ροή του αέρα της. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, στην ηχογράφηση ακούγονται κάποιοι δυνατοί αλλά μικροί ήχοι, σαν κάτι να χτυπάει σε γυαλί. Η νεαρή μάζευε στα χέρια της μικρές διακοσμητικές πέτρες που είχε ο Γκέιμπλ στο διαμέρισμά του και του τις πέταγε. Και αυτός ταραγμένος της έλεγε «φτάνει». Ακούγονται ήχοι που μοιάζουν με 2 σώματα να παλεύουν. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο Γκέιμπλ, ένας μεγαλόσωμος και γυμνασμένος άντρας με ύψος 1,88 και 100 κιλά, άνετα θα μπορούσε να υποτάξει την μικροκαμωμένη Γουοριένα του 1,65 και των 56 κιλών. Η επόμενη φράση που θα βγει από τα χείλια του και θα καταγραφεί στο κινητό θα είναι μια μακάβρια ματιά στο μέλλον. Ο νεαρός λέει στην Γουοριένα: «Είσαι τυχερή που δεν σε πέταξα από τον μπαλκόνι». Ο Γκέιμπλ αργότερα θα δηλώσει ότι δεν το είπε σαν απειλή, αλλά ήταν ένα απλό σχήμα λόγου. Μια φρικτή, ατυχής επιλογή λέξεων.
So I thought you were kidding, and I've taken enough. This is You're lucky I haven't chucked you off my balcony, you goddamn psycho little Who the do you think I am? Yeah, do you Muay Thai now? What? What? Got something to say? Say it. Say it. What? Yeah. I'm the one who's injured. You don't have a goddamn scratch on you. Seriously, what? Seriously, what? Seriously, what? I thought you were just playing around. I'm gonna let you go. I'm gonna walk you out of this apartment. Just the way you are. You're not gonna collect any belongings or anything, you're just gonna walk out. And I'm gonna slam the door on you. You understand? If you try to pull anything, I'll knock you out. I'll knock you the out. Do you understand? Do you understand? You understand? Come on, get up! Get up! Get up! Get up! Okay, get up! You don't understand, do you? You don't understand anything at all, do you? You don't understand. You don't understand, do you? You just don't understand. Let go. You think if you hit me, and I'll just like fall down, like in the movies? Huh? You don't understand, do you? Let go of it. Let go. Let go. Let go.
No! Στην ηχογράφηση ακούγεται σαν το ζευγάρι να τσακώνεται, με τον Κέιμπλ να δηλώνει αργότερα ότι προσπαθούσε να την βγάλει από το διαμέρισμά του. Τότε η Γοριένα ακούγεται να ουρλιάζει «Όχι» ξανά και ξανά. Συνολικά φώναξε «Όχι» 33 φορές σε ένα διάστημα 47 δευτερολέπτων. Μετά ακούγεται να ουρλιάζει «Άσε με να πάω σπίτι». Με τον Γκέιμπλ να απαντά «Θα το ήθελα, αλλά ήσουν κακό κορίτσι». Σύμφωνα με τον Γκέιμπλ, την σήκωσε και την έβγαλε στο μπαλκόνι, κλείνοντας πίσω του την γυάλινη πόρτα, λέγοντας ότι την έβγαλε στο μπαλκόνι αντί έξω από το διαμέρισμα από καθαρό ένστικτο. Και καθώς το μπαλκόνι ήταν πιο κοντά από την πόρτα και ήθελε απλά να την απομακρύνει από κοντά του. 27 δευτερόλεπτα αφότου η Γοριένα βρεθεί στο μπαλκόνι, το σώμα της θα βάψει με αίμα το πεζοδρόμιο από κάτω. Στην ανατριχιαστική ηχογράφηση θα ακουστεί η τελευταία της κραυγή όσο βρίσκεται στον αέρα. Ο Γκέιμπλ αρνήθηκε πως άκουσε με τα αυτιά του την κραυγή της, κάτι που σίγουρα δεν ευσταθεί, μιας και το κινητό του την κατέγραψε καθαρά. Και κατέγραψε καθαρά και το κλείσιμο της συρτής μπαλκονόπορτας. Την ίδια στιγμή είδε την Γοριένα έξω στο μπαλκόνι και την επόμενη το μπαλκόνι ήταν άδειο. Πιστεύοντας ότι η νεαρή γυναίκα είχε πεθάνει, πήρε την συνειδητή απόφαση να μην βγει στο μπαλκόνι για να ελέγξει το κυκλίδωμα, γιατί ήξερε ότι δεν θα φαινόταν καλά αν υπήρχε κάποιος τριγύρω. Αντίθετα, 35 δευτερόλεπτα περίπου αργότερα, κάλεσε τον δικηγόρο του. Αυτή ήταν η πρώτη του κλίση και δυστυχώς ο δικηγόρος δεν απάντησε. Αντί να καλέσει όμως το 100, ντύθηκε και βγήκε από την πολυκατοικία του. Ενδιαφερόταν περισσότερο για το πώς θα φαίνονταν τα πράγματα, παρά για το αν η Γοριένα ήταν ζωντανή ή όχι. Ήταν απλά μια γυναίκα με την οποία είχε κάνει σεξ λίγες ώρες νωρίτερα και δεν έκανε καμία προσπάθεια να την βοηθήσει. Ο Γκέιμπλ απαθανατίζεται σε κάμερες ασφαλείας λίγα λεπτά μετά, να φεύγει από το διαμέρισμα, να κατεβαίνει με το ασανσέρ και να βγαίνει από την πολυκατοικία. Μετά από λίγο περπάτημα, έφτασε σε μια πιτσαρία όπου αγόρασε ένα κομμάτι για να φάει. Είπε ότι ήταν πολύ μεθυσμένος ακόμα και μπερδεμένος, οπότε ήθελε φαγητό για να ξυπνήσει. Στις 3 και 23 τα ξημερώματα τηλεφώνησε στον πατέρα του. «Γεια σου μπαμπά, έχω μάλλον ένα πρόβλημα. Βγήκα ραντεβού με μία κοπέλα απόψε και άρχισε να γίνεται πολύ επιθετική. Στην αρχή ήταν εντάξει, κάναμε σεξ και εκείνη συνέχισε να πίνει. Ίσως νόμιζε ότι ήταν όλα ένα αστείο και συνέχισε να με χτυπάει. Ήταν πολύ μεθυσμένη και την έβγαλα με το ζόρι στο μπαλκόνι. Νομίζω ότι πήδηξε». Η Γοριένα Ράιτ είχε πέσει από τον 14ο όροφο από εκείνο το μπαλκόνι και είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στο πεζοδρόμιο. Ο γείτονας που έμενε κάτω από τον Γκέιμπλ ανέφερε ότι άκουσε μια γυναίκα να ουρλιάζει συνέχεια τις λέξεις «Όχι, όχι, όχι». Και πλησιάζοντας το παράθυρό του είδε τα πόδια μιας γυναίκας να κρέμονται από το πάνω μπαλκόνι. Δευτερόλεπτα αργότερα η νεαρή θα έπεφτε στο κενό. Ο Γκέιμπλ και ο δικηγόρος του πήγαν στο τμήμα. Ο νεαρός όμως αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι αστυνομικοί έβγαλαν φωτογραφίες στο σώμα του και παρατήρησαν μικρές γρατζουνιές. Σε αυτό το σημείο, η αστυνομία δεν έχει ιδέα ποια είναι η εμπλοκή του με τον θάνατο της Γουοριένα. Δεν ξέρουν αν την έσπρωξε, αν έπεσε ή αν πήδηξε η ίδια από τον μπαλκόνι. Παρά το γεγονός ότι διενεργήθηκε νεκροψία στο σώμα της, λόγω των εκτεταμένων τραυματισμών που υπέστη κατά την πτώση, οι αρχές δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν στο συμπέρασμα εάν είχε ή όχι τραύματα πριν βγει στο μπαλκόνι. Πίστευαν όμως ότι είχαν αρκετές πληροφορίες για να προχωρήσουν και συνέλαβαν τον Γκέιμπλ για φόνο. Οι συντεντρημένοι φίλοι και η οικογένεια της Γουοριένα ήθελαν απαντήσεις και επρόκειτο να λάβουν πολλές κατά την διάρκεια της δίκης όταν η ηχογράφηση παίχτηκε δημόσια. Αν και ο Γκέιμπλ δεν ανέβηκε στο εδόλιο κατά την διάρκεια της δίκης, υπόθηκαν πολλά για το άτομό του. Ως παιδί είχε διαγνωστεί με την νόσο Asperger's και πάλευε με τους κανόνες της κοινωνικής δέσμευσης. Δυσκολευόταν να δείξει ενσυναίσθηση και συναίσθημα. Ως ενήλικας απολάμβανε πολύ τον εργένικο τρόπο ζωής του και στην online κοινότητα που ανήκε καμάρωνε για τα κατορθώματά τους με τις γυναίκες που έκαναν σεξ. Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι η Γουοριένα είτε έπεσε από τον μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Γκέιμπλ, είτε ανέβηκε πάνω από την κουπαστή για να ξεφύγει, ενώ ο Γκέιμπλ υποστήριξε ότι πρέπει να πήδηξε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της ήταν τρελή και το επιτέθηκε. Έπρεπε λοιπόν να την βγάλει από την μέση, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. 4 ημέρες μετά, ένα σοκ συγκλώνησε την κοινωνία του Σίδνεϊ και όλης της Αυστραλίας. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκέιμπλ αθώο για φόνο ή ανθρωποκτονία. Ήταν πια ελεύθερος άνθρωπος. Μπορεί ο Γκέιμπλ να είχε πολλούς υποστηρικτές. Υπήρχαν όμως πάρα πολλοί που πίστευαν ότι η Γουοριένα είχε πέσει από τον μπαλκόνι ως αποτέλεσμα των τρομοκρατικών ενεργειών του Γκέιμπλ εκείνο το βράδυ. Ήταν μια μοναδική άποψη για μια κατηγορία δολοφονίας και την ευθύνη ενός επιτιθέμενου. Αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι ο Γκέιμπλ δεν παραβίασε τον νόμο και δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις για να στηριχτεί η κατηγορία. Αργότερα ο νεαρός είπε δημόσια ότι ανεπομονούσε να συνεχίσει την ζωή του και φαίνεται ότι προσπάθησε να το κάνει τουλάχιστον για λίγο. Περίπου 7 χρόνια μετά τον θάνατο της Γουοριένα, το όνομά του ήταν και πάλι στα μέσα ενημέρωσης καθώς μία πρώην σχέση του τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση. Μία άλλη γυναίκα που τον γνώρισε σε μία εφαρμογή γνωριμιών και βρέθηκαν ως ζευγάρι πολλές φορές, μετά τον χωρισμό τους, η γυναίκα άρχισε να λαμβάνει υβριστικά γραπτά και φωνητικά μηνύματα από τους φίλους του Γκέιμπλ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μία φορά που βρισκόταν στο διαμερισμά του, την κλείδωσε έξω στο μπαλκόνι για να της δείξει, όπως της είπε, πώς έγινε η κατάσταση με την Γουοριένα. Ο Γκέιμπλ αρνήθηκε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, αποκαλώντας την γυναίκα πως ήταν τρελή. Μέχρι και τώρα συνεχίζει να είναι ελεύθερος. Στις κρυφές γωνιές αμέτρητων σπιτιών ξετυλίγεται η οδυνηρή αφήγηση της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, με τα θύματα της κυρίως γυναίκες να φημώνονται από το καταπιεστικό βάρος του φόβου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες περιηγούνται σε έναν οδυρινό λαβύρινθο χειραγώγησης και σκληρότητας, με τις φωνές τους να έχουν φημωθεί. Οι μόλοπες ορατοί και κρυφοί, μαρτυρούν τις ανίποτες ιστορίες αντοχής τους εν μέσω αντικσοοτήτων. Ωστόσο, μέσα στις σκιές, η λαχτάρα για ανεξαρτησία παραμένει. Μία έκκληση προς την κοινωνία να διαλύσει τις καταπιεστικές δομές που διαιωνίζουν αυτόν τον φαύλο κύκλο. Σε αυτόν τον κοινό αγώνα, οι γυναίκες αγωνίζονται όχι μόνο για την προσωπική τους απελευθέρωση, αλλά για έναν κόσμο όπου η ενσυναίσθηση θα ανθριαβεύσει έναντι της σκληρότητας, σπάζοντας τις αλυσίδες που τις δένουν. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.